Izstāde Citi putni skatītāji ievad aizraujošā un arī labvēlīgā pasaulē. Var gandrīz fiziski sajust, cik koks ir silts un pakļāvīgs materiāls, ja tas nokļūst tāda izcila meistara rokās kā Jānis Žīmans. Tāpat kā var sajust, cik tēlnieks ļoti šo materiālu mīl. Izstādē skatāmi dažādos laika posmos tapuši darbi, visvairāk dominē vitāli sieviešu tēli, dzīvnieki un mitoloģiskas būtnes, bet ļoti bieži šie tēli arī saplūst. Tā piemēram, iemīļoti Žīmanta motīvi ir sievietes tēls ar putna galvas atveidu matos, kā arī baltu mitoloģijas tēls rudzu runģis, kas ieguvis kaķa veidolu. Darbos tēlnieks nereti izmanto arī atsaucis uz mākslas, literatūras un filozofijas darbiem un simboliem, un arī izstādes nosaukums Citi putni ir atsauce uz vācu dzejnieka Heinricha Heines vārsmām. Savus darbus un to tapšanu autors raksturo kā dialogus par dzīves būtiskajiem jautājumiem.
Principā tā ir tāpat komunikācija, jautājums, kur es esmu un kas es esmu. Tāpat žurnālistika, dialogi tie ir ar cilvēkiem, tēliem pašam ar sevi, vairāk, ja mēs visi paši ar sevi runājam. Tās mans pārdoms par dzīvi.
Izstādē apskatāms arī darbu ciklus ar 24 mūsdienās vairs nelietotiem darba rīkiem, kam Jānis Žīmans piešķīris jaunu veidolu, radot tiem skulpturālus kātus. Tādējādi atdzīvināts un par skaistu mākslas objektu kļuvis kalts, kalēja veseris, cērte, žebērklis, rokas ecēšas, lobarības smalcinātājs un citi mūsdienās vairs neizmantoti darba rīki. Cikla ideju ierosināja kāds liela izmēra kauss, ko senāk lietoja miltu grābšanai, un kam tēlnieks izveidoja, kā viņš pats saka, jancīgu kātu.
Tad parāvās uz to, jo tādus jau vairs nevienam tos instruments nevajag, bet tas ir kalēja siltu roku darbs. Kalēja arī ir izudusi profesiju praktiski. Un tad kaut kā tā, kad redās vēl pārsti instrumenti, tad ar tā domināts, ka būtu vērts viņus vāktu, lai viņi arī saglabājas līdz ar to, jo kāds tur ielicis daudz darba arī tā instrumentos.
Darbarīku ciklu vēl arī papildina paša tēlnieka rakstīti dzejoļi vai rīmes, kā viņš pats saka, kas katra veltīta konkrētam darbarīkam. Lūk veltījums novadgrāvju malu slīpinātājam.
Saule griezas galvā mikla. Ja pie ceļa stabu turies, kaut kur tūmā ir ceļa.
Jāņa Žīmanta darbi atrodas arī Brīvdabas muzeja krājumā un līdzās tiem speciāli uz izstādi atceļojuši vēl ļoti daudzi citi darbi, stāsta muzeja krājuma nodaļas vadītāja Santa Dobele.
Šobrīd mums kolekcijā ir 20 darbi, bet izstādē pavisam kopumā ir skatām 172. Šeit ir darbi arī no privātu kolekcijām, arī no paša Jāņa. Tā kā es domāju, ka šis ir tāds viens no pilnīgākajiem ieskatiem droši vien mākslinieku daļradē, jo mēs deponējam visu iespējamo. Kaut kas tāds ļoti meditējošs ir skatoties viņa darbos. Tā saķere ar tāpo, ar mītiskajām lietām ir tā kā paralēlā pasauli jūtama.
Izstādi iekārtojas mākslinieks Egils Mednis un tā veidota kā simbolisks templis ar triumfu arku, salu, debesīm un mākoņiem, jo, kā saka iekārtojuma autors, Žīmanta darbos nekas nav piezemēts, tie ir dziļi filozofiski un tajos ir vairāki slāņi.
Bieži vien ir tā, ka muzejos tas darbs izstāda tā, ka redzam viņu tikai no priekšpuses. Bet šeit arī centos tā izstādīt, lai tie darbi būtu maksimāli labi apskatām no visām pusēm. Kaut kā arī saliku par tām tēmām. Pirmā jau ir sievietes, pie tam noteikta tipa sievietes, kas ir tādas formīgas. Protams, tas viss ir pārspīlēti milzīgām krūtīm, milzīgiem dibeniem. To viņš, protams, kombinēja ar dzīvniekiem, kaķi. Mājās viņam kādi, man liekas, 5 vai 7 tie kaķi, varbūt pat vairāk. Tad es vēl ieviesu tādu elementu, cik viņam ir diezgan daudz tādas apaļās formas. Te ir arī spogulis, un tajā spogulī tad var it kā vēl citu realitāti dabūt.
Koktelnieka Jāņa Žīmanta personāla izstāde Citi putni Brīvdabas muzejā skatāma līdz septembra vidum. Baiba Kušķe, Latvijas radio.